Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak jo, vážení posluchači, jsme tu opět po 14 dnech tentokrát, ano, na svobodném vysílači v pondělí, dneska je kolikátého už, sakra, 7. září a já vás tu vítám s Jardou Chvátelem. Jardo, tak moc krásný večer, po 14 dnech, musím říci.
Taky hezký večer přeji.
Ano, ano, ano. A po 14 dnech tu máme i nové téma. Jarda tvrdil, že to bude jakási vsuvka do toho seriálu těch pořadů, které jsme tu měli předtím. A bude se jmenovat Neznámá krajina. Říkal, že to bude s číslem 1, čili úvod, tak já nevím, jestli to bude dopokračovat potom zase ještě někdy.
No, když je tam číslo 1, tak
to bude pokračovat,
asi mělo logicky.
Logicky, ano.
Ale tam u toho předchozího seriálu chybí poslední díl, takže ano. Poslední čas a ta se dovysílá potom dodatečně.
Dobře. No tak jo, takže na začátek, pokud chceš něco říci po 14 dnech, nebo jestli není nic nového u vás, nebo ve světě.
Tak já budu mluvit skoro 2 hodiny, že jo? Takže teď se zatím jako říkat nic, nevím ani k čemu, jako bych
něco říkal. Nevím, třeba by tě něco. Třeba jestli by tě něco napadlo, tak ten prostor tady je samozřejmě. Tak jo, vážení, nezbývá teda, než se do toho pustit a předávám tě teda slovo, Jardo, jestli ještě můžu upozornit na telefon, už jste dlouho nezavolali, 608 12 14 19 je číslo do vysílání. Jak ještě jednou zopakuju, dnes je 7.9. Jardo, je to na tobě. Prosím, šoupnu tam asi na první obrázek, že?
To můžeš, já ti potom budu říkat i další, jo?
Jasně, rozumím.
Kdy, co a jak.
Dobrá.
Tak, takže... Bylo to 17. července, stalo se to 17. července letošního roku, to je 2026, když byl zahájen jeden extrémně důležitý briefing ve Spojených státech, kterého se účastnili zástupci extrémně specifických organizací a struktur, jak z amerického vládního establishmentu, tak z různých třípísmenkových organizací. No a když ten briefing běžel nějakou dobu, už, tak došla řada na jednoho pána, který měl velice krátkou řeč, ale ve své podstatě pouze sdělil toto. Něco nás sleduje. Sleduje nás to dlouho, systematicky a s naprosto chladnou přesností. A ten člověk byl G.P. Vance, viceprezident Spojených států. Což nás přivádí do velice zvláštní situace, svým způsobem velice bizarní situace, neboť byl by velký omyl se domnívat, že takto v posledních dnech hovoří pouze G.P. Vance. Takových lidí z jistých extrémních míst a oblastí oblasti toho těch vládních prostě složek a jiných silových organizací, dokonce včetně Vatikánu, je mnoho a další přibývají. Což mě přivedlo k myšlence dneska vlastně večer, že bych se rád na problematiku OIP, po staru UFO, podíval trošičku jinak. Ano. Trošičku jiným způsobem. Tady tenhle fenomén, jestli to vůbec dneska dá nazvat už fenomén, ještě fenoménem, jo, protože toto je už hodně konkrétní záležitost, velice, velice konkrétní, tak je natolik komplexní, jo, že samozřejmě je extrémně náročné udržet pozornost uvnitř tohle tématu v nějaké té komplexitě, prostě v nějakém tom sjednoceném, v těch sjednocených parametrech. No. Protože to, co se děje v současné době, to, co se dělo před několika v období před x desítkami let, to, co se dělo před stovkami let, a možná, a samozřejmě určitě ne, možná, ale určitě i hlouběji v historii, může být interpretováno naprosto různým způsobem, od náboženských zázraků, paranormálních jevů, meteorologických jevů, obecně fenomenologických jevů. A málo kdo, myslím z řad prostě té klasické veřejnosti, se dnes v této záležitosti orientuje dostatečně dobře nebo natolik dobře, aby prostě mohl činit nějaké vlastní osobité závěry. A i z tohoto hlediska jsem tady pro tenhle, pro tuhle sérii teď přednášek jsem se rozhodl vzít určité spektrum, určitý takový úsek z této problematiky a na něj se zaměřit. Je to úsek, který je tematicky postaven na aspektech, které jako lidem unikají za normální okolnosti, nebo o kterých se moc nemluví. Ano. Nejdříve v těch, nevím, jestli to stihneme všechno tady v tom úvodu, asi ne, tak můžeme v tom potom pokračovat, potom dál v těch dalších dílech, pokud by se to samozřejmě, pokud by se to nestihlo. Se zaměříme na megawaty. Teď se řeknete možná, ježiš, co jsou, jak souvisí megawaty s UAP a s UFO. No, megawatt, to je jednotka, fyzikální jednotka, která už se souvisí s energetickou produkcí, také s nějakým výkonem a podobně. Jo. A s podobnými záležitostmi. No a mě vždycky zajímalo, nebo jako velice často jsem se sám sebe ptal, když prostě máme tolik případů a poměrně, mnohé jsou poměrně jednoznačné jako a přesně popsané a definované, máme k ním i vizuály, videa, fotografie, různá svědectví. Tak to, co tedy je popisováno, co t- tedy to UAP, tak jak, s jakou energií, s jakým energetickými faktory to či ono prostě nakládá. Jo, vždyť to musí být extrémně sofistikovaná pro nás ve vztahu k nám, k lidem nadčasová, veskrze nadčasová, nadčasová technologie. A tady tomu tématu budu věnovat pozornost nejdřív. Potom se zaměřím na fyzikální reálie. Hmotné fyzikální reálie. Uvedu vám tady, nebo pokusím se tady uvést 9 případů nálezu úlomků z neidentifikovaných objektů. 9. Vybral jsem jich 9. 9, které podle mého názoru mají extrémně vysokou relevanci. Pak v těch dalších částech této série, to nám taky ty úlomky vydrží na několik dílů, se vám pokusím představit 4 případy určitých vizuálů, nebo stahující se, nebo případy 4 vizuálů, které pochází z Latinské Ameriky a které jsou už jenom, nejen tím, co ukazují, ale za jakých okolností vznikly, naprosto bizarní. No. Samozřejmě, že při popisu tady těchto věcí nelze obsáhnout všechny oblasti fyziky, což by se slušelo a patřilo ve smyslu nějaké té, ve smyslu elektromagnetických jevů, mikrovlnného záření, gravitačních polí, časových fenoménů a já nevím čeho dalšího. No. Místo toho se budu snažit vás nasměrovat k určitým jakýmsi, nazval bych to markery, k určitým ukazatelům, k určitým znakům v těch případech, které mohou být na první pohled lehce přehlédnuty, ale které, když přehlédnuty nejsou a jsou správně analyzovány a jsou správně uvedeny do, jsou uvedeny do správného kontextu, tak nám tak mají potenciál nám otevřít dveře do skutku neznámé krajiny. Ano. No teď pochopitelně potom tu je otázka, zda budete mít tu odvahu se mnou do té neznámé krajiny vstoupit. Mhm. 1. července roku 1965 opustili 2 francouzské ponorky, jmenovaly se Junon a Daphne, které byly doprovázené, asi bych to nazval logistickým podpůrným plavidlem jménem Rona, námořní základnu v Toulonu ve Středozemním moři. A tato plavidla ve skupině vyplula k Gibraltaru, Gibraltarskému průlivu. Lodě nejprve zamířily do La Horta na Azorských ostrovech. Poté dopluli až do Norfolku ve Virginii, kde měli realizovat sérii společných operací s americkým námořnictvem, které se v té době shodou okolností zabývalo vyzvednutím kapsle Gemini, sondy Gemini. A tady ta operace probíhala nedaleko Bermud. No a tady tato francouzská plavidla tam doprovázela letadlovou loď Wasp. Americkou letadlovou loď Wasp. Později tyto plavidla propluly hurikánem Betsy s tím, že ponorky, ty francouzské, Junon a Daphne, se účinkům nebo dopadům tady tohoto hurikánu vyhnuli poměrně elegantně, když se ponořili do hloubky nějakých 200-250 metrů pod mořskou hladinu. No a na zpáteční cestě do Francie se pak tato plavidla na 10 dní zastavila v Pointe-Pitre na Guadeloupských ostrovech a pak ještě na jeden den Sente, než dorazili k Martiniku, kde potom koncem září toho roku 65. zakotvili. No a právě během té zastávky ve Fort de France jednoho krásného večera za temné oblohy a jasného počasí se ze západní strany, ze západního směru pomalu a tiše přiblížilo velké UAP. Ono letělo ze západu na jih a směrovalo si to přímo nad ta francouzská plavidla a nad nima ten úkaz, ten jev provedl dvě nádherné smyčky a zmizel k jižní straně, to znamená k té jižní světové straně, extrémně velkou rychlostí. Samozřejmě existovalo a stále ještě existuje, dneska už je to asi pár lidí, nějaký dva, tři, ale do nedávna to bylo poměrně dost lidí, kteří to na těch plavidlech přímo viděli a svědecky popsali. A mezi nimi se nacházel i jakýsi Michel Fiché, který byl v té době prvním kormidelníkem francouzské středomořské flotily. No a tady tento kormidelník pozoroval přiblížení objektu ze svého stanoviště na palubě ponorky Junon. Stihl vystoupit do velitelské věže, kde narychlo popad 6 dalekohledů, které rozdal svým vojenským armádním kolegům. Celkově, když bychom vzali sumu těch francouzských plavidel dohromady celou tu skupinu, bylo k dispozici na 300 svědků, včetně 4 vysokých důstojníků na Junon, 3 vysokých důstojníků na Daphne a 12 vysokých důstojníků na té doprovodné, na tom doprovodném plavidle, kde se nacházela i meteorologická stanice, nebo něco, co bychom mohli nazvat námořní meteorologickou stanicí. Všichni svědci podle analýz všech těch výpovědí na palubě ponorky Junon, která samozřejmě byla vynořena a její příď směřovala na východ, viděli tady tento objekt jako obrovskou světelnou kouli nebo něco mezi koulí a diskem, který byl jakoby postaven na uší stranu toho svého tvaru, který extrémně velkou rychlostí připlachtil ve 21.15 ze západní světové strany. Mělo to barvu zářivky a přibližně stejnou svítivost jako měsíční úplněk. Když se to přiblížilo k těm plavidlům, tak to prudce zabrzdilo, extrémně, efektivně. Takže to během několika vteřin už jenom pomalinku se pohybovalo vodorovným směrem ve vzdálenosti asi 10 kilometrů jižně od tady téhle francouzské skupiny plavidel. Zanechávalo to za sebou bělou stopu, podobnou záři televizní obrazovky. A když se objekt dostal skoro do přesného směru jižní světové strany od té skupiny francouzských lodí, začalo to klesat směrem k mořské hladině a provedlo to 3 úplně dokonalé smyčky. No, takové. A poté se to vznášelo na jednom místě uprostřed jakési světelné svatozáře v uvozovce řečeno, která ten objekt obklopovala. Tady ten pan Michel Fiče uvedl, že poslední část dráhy toho tělesa sledoval již dalekohledem a pod tím kulovo-diskoidním tvarem dokázal rozeznat 2 červené skvrny. No a krátce na to objekt zmizel uvnitř té záře. Doslova jako kdyby někdo zhasl, nebo jako kdyby někdo, prostě no, jako kdyby někdo zhasl žárovku. Ale ta svatozář, to světlo takové zvláštní, zůstalo na obloze viditelné ještě několik dalších minut, když tam ten objekt už nebyl. To se stalo v rozpětí 21.15 až 21.20. Ovšem, v 21.45 se ta svatozář sama o sobě znovu objevila na stejném místě a objekt se jal vynořovat, jakoby, do naší reality. Zpátky do naší reality, jakoby. Začal se vznášet kolmu nahoru, udělal další 2 smyčky a odletěl nazpátek na západ, k západní světové straně, kde v 21.50 zmizel. Druhý den si Fiše porovnal poznámky s komunikačním inženýrem, který pozoroval stejný objekt z námořní armádní pevnosti, která se nacházela asi kilometr od místa, kde kotvily tady ta francouzská plavidla. Společně pak zavolali na meteorologickou stanici ve Fort de France a muž, který hovor přijal, ten objekt taky pozoroval shodou okolností. Jo? Ku podivu také si ho všiml. A potvrdil, že nešlo ani o letadlo, ani o raketu, ani o meteor, ani o balón, ani o rozpadající se družici, ani o plazmový jev, jako je například kulový blesk nebo něco podobného. Samozřejmě je velmi těžké tvrdit, že k takovému pozorování prostě nikdy nedošlo. Na jedné straně. Na druhé straně stejně tak, že šlo o hromadnou halucinaci. Tomu asi nikdo normálně neuvěří. Svědci byli vojáci, kompetentní pozorovatelé, kteří byli rozptýleni, jo, nejen na palubách těch plavidel, Ano, ale i v kilometr vzdálené pevnosti vojenské a pak ještě dál na, na nějaké té meteorologické stanici. A tady tíhle lidé, pochopitelně, jak nám samozřejmě určitě dojde, nebo dochází, byli vycvičeni, protože to byli vojáci, v nočním hlídkování. Mimo to se dodatečně zjistilo, že ten Michel Fischer právě tady v této disciplíně nočního pozorování a hlídkování získal při různých manévrech velmi vysoké známky. A pozorování trvalo dostatečně dlouho na to, aby v podstatě ten Fischer mohl s tím dalekohledem vstoupit do velitelské věže a ještě ty dalekohledy další, které tam byly, rozdělit ostatním členům posádky. Takže nějaký objekt tam prostě byl, což vyplývá ze souhrnu těch faktorů, které jsem tu předeslal. No, v takovém případě ale musíme jaksi, no, měli bychom si uvědomit, že ten objekt, který byl pozorován, rozhodně nepatřil do klasické kategorie létajících objektů na denní nebo noční obloze. Pokud tedy skutečně byl ten objekt vzdálen zhruba 10 kilometrů, jak odhadovali ti svědci, jak jich bylo sděleno před chvilinkou, tak šlo o útvar o průměru 90 metrů plus minus, nějaký metr nahoru dolů. Což je vzhledem k pozoruhodným manévrům, které předváděl těm všem tam, řekl bych, skutečně impozantní zařízení. A celý průběh události naznačuje navíc prvek ovládání a parametr záměru, konkrétního záměru. No a mě pochopitelně zajímala ještě jiná věc. Jestli by se dal na základě tady toho pozorování, všech těch informací sestavených z toho pozorování, zda by se dal vypočítat celkový energetický výkon objektu. Jo, na základě odhadu vzdálenosti, svítivosti a tak podobně. A představte si, že ten výpočet proběhl a když jsem dostal výsledek, tak na mě se koukala hodnota 2,3 MW. Hodnota 2,3 MW. Abychom si tady tuhle hodnotu dokázali lépe představit, tak se ji pokusím nějakým způsobem porovnat s energetickými úrovněmi několika běžných zařízení. Možná se nebudu úplně přesný, jo? Nejsem technik ani fyzik, tak mě neberte teď úplně za slovo, ale myslím si, že ty hodnoty nebudou daleko od reality. Energie sekačky na trávu by se měla pohybovat někde kolem 3 až 4 kW. Výkon průměrného automobilového motoru by se mohl pohybovat někde možná od 800 tisíc kW k 1 MW. Komerční dopravní letoun tak tam ta hodnota je někde kolem 150 MW. Jo. A energie jaderných elektráren se měří v tisících megawattech. Mhm. Takže ještě bych měl upozornit na jednu věc. Ta výsledná, ta hodnota energie byla odvozená, pokud si dobře pamatuji, tenkrát výhradně z množství světla vyzařovaného objektem, a to pouze ve viditelné části spektra. Jo, na to je potřeba upozornit, kterou pozorovatelé samozřejmě vizuálně byli schopni zaznamenat. Mhm. Jenomže daný jev, respektive útvar, mohl energii, a asi se tak i dělo, je to reálné, vyzařovat i jinými způsoby. Například v podobě mikrovln, nebo v podobě rádiových vln. A pokud měl hmotnou fyzickou strukturu, jakožto, že zjevně ano, tak takový objekt potřeboval i energii k překonání gravitace. Tady z těchto důvodů lze tu naši hodnotu 2,3 MW považovat za hrubý odhad. No. A tady toto je potřeba na paměti. Jo, i při, pokud budeme posuzovat, dejme tomu, nějaké další spolehlivě pozorované případy. Jo. A nebo pokud byste se tady tou problematikou zabývali individuálně potom v budoucnosti, tak je potřeba si vždycky uvědomovat, že ten či onen objekt s největší pravděpodobností bude producentem energie, která jejíž charakter se nachází mimo spektrum viditelného nebo mimo spektrum klasického optického vnímání. No, takže léta běžela, ten případ byl archivován, no a v roce 1988, tuším, se jeden můj známý, tak jakoby spolupracovník, žijící ve Francii, s tím Michelem Fichetem měl možnost setkat, a to v Bruselu, v Belgii, při příležitosti soukromé evropské konference badatelů UFO, dneska UAP. A tam na té konferenci se setkali výzkumníci z Anglie, co vím, z Francie, Španělska, Itálie, Belgie, Nizozemska, Spojených států a dokonce i ještě tehdejšího Sovětského svazu. No a tam se prozebíral tady tenhle incident zároveň. A popularizace tady tohoto případu vyústila potom v další jakoby forenzní výzkum, kde byly detailně analyzovány všechny informace nebo data ze strany těch svědků, která měla nějaký prostě význam a smysl pro zpřesnění charakteru té události, ke které došlo. A i ten samotný Fiše je popisován, nebo byl popisován, co jsem se teda dozvěděl, jako velmi energický muž s výrazným kritickým myšlením, který si údajně mezi takovými méně kritickými nadšenými francouzskými badateli vysloužil pověst, teď v uvozovce, jo, odhalovače podvodů. No a ten Fiše, on potom dlouhou dobu žil na jihu Francie, Nevím přesně to městečko, to není podstatné a důležité, ale je zajímavé, že i za tak dlouhou dobu, v podstatě po nějakých 25 letech, si velmi dobře a přesně vzpomněl na všechny podrobnosti tedy tohoto pozorování. On se potom vyjádřil i v tom smyslu, že se po letech znovu setkal s některými členy posádky, kteří si také velmi přesně tedy na tuto událost vzpomněli. No a v kontextu tady tohodle případu je relevantní ještě jiné pozoruhodné pozorování. Já bych tě, Pavlíku, poprosil o další obrázek. Tak, výborně. K tomu pozorování, k tomu dalšímu takovému pro nás důležitému pozorování došlo 5. listopadu roku 1976. A za tím pozorováním stojí poměrně zkušený vědec, který se v té inkriminované době, v tom inkriminovaném bodu, nacházel poblíž Grenoblu, ve Francii, také jde o Francii. A stejně jako v tom našem předchozím případu, zde figuruje několik svědků a pozorování trvalo dostatečně dlouhou dobu na to, aby bylo možné si všimnout a zapamatovat si celou řadu podrobností a detailů, jak o tom objektu, tak i o jeho dráze. Tedy o dráze pohybu toho objektu. Ale tady se vyskytly ještě dvě další pozoruhodné okolnosti, na které je potřeba upozornit. Ono totiž jednak bylo možné přesně určit vzdálenost toho objektu, tady v tomto případě, a pak tu byla ve hře výjimečná odborná kvalifikace jednoho ze svědků, díky které bylo možné poskytnout jisté konkrétní fyzikální parametry, jež jsou v klasických případech pozorování UAP k dispozici jenom zřídka. A tady na tomto případu z Grenoblu 76. roku na to je třeba také upozornit. Na tomto případu pracovala velmi poměrně dlouho a velice intenzivně pracovní skupina francouzské vlády pro vyšetřování UAP, která se tehdy jmenovala GEPAM. No, ona existuje i v současné době, je aktivní, možná ještě více než tehdy, ale je přejmenována jak bych to nazval, je přejmenována prostě do zkratky SEPRA. S-E-P-R-A. Jo. A tady ten GEPAN alias SEPRA měla a má k dispozici velké podrobnosti tady k tomuto případu. A zase, dostal jsem se získal jsem možnost jakoby nahlédnout nepřímo tady do těch materiálů. Ano. A měl jsem možnost si přečíst i písemné záznamy výpovědí všech těch důležitých a klíčových svědků. Jo, já ji tady nebudu jmenovat samozřejmě do vysílání, ale uděláme to jinak. První svědkyně v chronologii tady tohoto pozorování byla slečna M, nazvěme ji písmenem M, která sledovala televizi ve svém domě v městě Reeves, nedaleko Grenoblu. A bylo přesně 20.08. Venku v tomto čase spatřila jasné světlo a zavolala svého otce. Oba dva vyšli na balkon a pozorovali intenzivní bílý zdroj světla, který vysokou rychlostí přelétával oblohu ze severozápadu na jeho východ, až zmizel ten objekt tedy za horami ve směru na Montant, ve směru na město Montant. Otec potom byl vyslýchán četnictvem a během toho výslechu uvedl, že měl pocit, hraničící s určitou jistotou, že to světlo rotovalo, když se pohybovalo na tom večerním, když se pohybovalo na tom večerním nebi. Jo. No a zatímco tady tito dva jedinci, otec s dcerou, pozorovali ten objekt v Reeves, tak jiný člověk, francouzský fyzik, kterého pojmenujeme doktor S, jel ve vzdálenosti nějakých 9 kilometrů, možná 10, poblíž obce Verop po silnici vedoucí z Reeves do Grenoblu. Jo, on přicestoval letadlem z Paříže, které přistálo na letišti v Grenoblu a jel domů autem. Když se podíval na oblohu, uviděl na obloze svítící disk, zastavil auto a vystoupil, aby se jej pozorně prohlédl. V tuto chvíli bylo 20 hodin a 10 minut. Tady ten disk podle doktora S byl mnohem jasnější než úplněk. Byl mírně sploštělý, s poměrem stran 0,9, a úhlovým průměrem asi 12 obloukových minut. No. Měsíční úplněk, pro představu, má průměr asi 30 obloukových minut. Objekt byl uprostřed jasně bílý a na okrajích modrobílý. A byl obklopen intenzivní zelenkavou svatozáří o tloušťce 2 až 3 obloukových minut. Na začátku pozorování tohoto člověka se disk, diskoidní útvar nacházel téměř přímo nad jeho hlavou. Letěl konstantní rychlostí směrem na, směrem na východ až jeho východ a za méně jak 8 vteřin urazil vzdálenost 1,3 úhlového stupně za sekundu. No. Teda takto. Tím výpočtem bylo potom zjištěno, nebo tím pozorováním, ten svědek, ten doktor S, sdělil, že jeho rychlost odpovídala zhruba 1,3 úhlového stupně za vteřinu. No. S tím, že než se mu ztratil prostě ten objekt z dohledu, uběhlo zhruba nějakých 8 sekund. Jenomže ještě předtím se disk zastavil, aniž by změnil svoji velikost, A v tom statickém stavu se trval na jednom místě po dobu 3 až 10 vteřin. Pak se znovu dal do pohybu změněným směrem, jo, ten odklon zase podle toho doktora S byl zhruba nějakých 30 stupňů od předchozího kurzu. Ta rychlost, kterou ten objekt pod tím novým vektorem letěl, odpovídala zhruba 8 úhlových stupňů za jednu vteřinu. Načež ten objekt proletěl před horou Le Taillefer, která byla vzdálená od svědka 36 kilometrů. A doktor S. ztratil diskoidní objekt z dohledu, když proletěl, nebo když, ano, obletěl tu horu a ztratil se za horou Le Neron. Ve vzdálenosti vzdálenou dalších 9 kilometrů. Celé to pozorování od začátku až ke konci, úplnému závěru, včetně té zastávky toho objektu, trvalo asi 20 až 25 vteřin a po celou tu dobu nebyl slyšet absolutně žádný zvuk. Obloha byla jasná, u země nefoukal vítr a ta teplota atmosféry se pohybovala kolem 8 až 12 stupňů. Měl jsem možnost mluvit s jedním kolegou zahraničním, který se dlouhodobě osobně tady tomuto případu pozorování věnoval. A už někdy v roce 89, nebo na přelomu 88. a 89. roku, což už je drahně let, že, tady touto oblastí projížděl. V podstatě on projížděl přímo tou oblastí, kde došlo k tomu pozorování. Ono totiž fotografie i kresby, které byly k dispozici nebo na vyžádání potom později v té zprávě GEPANu, té organizace státní GEPAN, nedokážou samozřejmě plně vystihnout charakter toho místa, kde k tomu pozorování došlo. Jo. Ono to místo je velmi mystického charakteru, samo o sobě. Jo. Teče tam řeka Jisr a po obou dvou stranách té řeky se tyčí hory. A na některých místech ta klíčová silnice, po které v té své době jel i ten doktor S, vede přímo pod strmými žulovými stěnami. Je nutno dodat, že v rámci vyšetřování GEPANu došlo k situaci, kdy pracovníci tady této instituce odhalili, že podobný a možná ten samý objekt, to samozřejmě nemůžeme říct s jistotou, byl spatřen již o 3 hodiny dříve, asi 28 kilometrů východně od toho městečka Raves. Přičemž za sebou ten objekt zanechával stopu a o 2 hodiny později byl zase buď to podobný, anebo ten samý objekt spatřen civilním dispečerem, který v té době se nacházel v řídící věži vojenského letiště v Aulnant. Krátce po 20.05 téhož dne spatřil svědek nacházející se několik kilometrů od obce Víne mírně sploštělou kouli, její světlo připomínalo velmi jasnou neonovou trubici s ohnivě červeno-oranžovou oblastí ve spodní části. Opticky měl objekt průměr asi 1/6 průměru měsíčního úplňku, přičemž to těleso letělo velmi rychle ze západu severozápadu na východ. Tak a vzhledem k těmto podobným, nebo lépe řečeno podobným a podrobným a vysoce klasifikovaným pozorováním je možné energii a rychlost objektu tady v tomto případě odhadnout s přiměřenou přesností. Ona totiž byla potom ve finále uskutečněna velice pečlivá rekonstrukce tady těchto pozorování. S tím, že bylo odhadnuto, že tento objekt, ten klíčový objekt, letěl ve výšce 500 až 800 metrů. Což by v té druhé fázi jeho trajektorie odpovídalo průměru mezi 6 jak by to potřebuji to teď přepočítat v hlavě narychlo, mezi 18 až 25 nebo 23 centimetry z pohledu pozorovatele na obloze. Velikost toho objektu. A ten objekt dle tedy té rekonstrukce letěl rychlostí zhruba 1,5 kilometru za vteřinu. No, tedy tady nějakých, já nevím, 4000 přes 5000 kilometrů za hodinu, jo, plus minus. Jo, počítám, jako snažím se to nahrubo spočítat v hlavě. Za předpokladu tedy, že tady tento objekt vyzařoval tolik světla, minimálně tolik světla, odpovídající měsíčnímu úplňku, tak energie toho objektu v té viditelné části spektra mohla odpovídat 15 megawattům, jo, pokud si dobře pamatuju ty čísla. On ten doktor S byl později přizván k několika rozhovorům. Diskutovali s ním poměrně renomovaní badatelé nebo vyšetřovatelé UFO z francouzského národního centra pro vesmírný výzkum, ve zkratce CNES, přičemž po potom ten doktor v rámci těch rozhovorů, doktor S, svůj popis objektu rozvedl a poznamenal, že mu svatozář připomínala barvu vznikající při hoření měděných solí. Já nejsem chemik, ale matně si pamatuju, že skutečně ty měděné soli mají tendenci vytvářet odstín do zelenavé nebo zelenkavé barvy. Za zmínku stojí také to, že ten doktor S, který působil dlouhou dobu jako ředitel laboratoře jaderné fyziky, o tomto pozorování nikoho osobně dále neinformoval a nezmínil se o něm ani svým kolegům. Teprve, když se v novinách objevila zmínka o pozorování té slečny M a jejího otce, vzpomeňte si, jak jsme o ní mluvili na začátku tady tohle případu, tak se dobrovolně svěřil se svou vlastní zkušeností. Zajímavé je, že to je taková perlička také, že kromě informací od četnictva, dopisů od svědků a vyšetřovacích spisů vědců z Gepanu, bylo několik pozorovatelů, několik svědků, dokonce osobně vyslechnuto soudcem, bývalým předsedou regionálního odvolacího soudu. Tady k tomuhle případu se potom poměrně zajímavým způsobem vyjádřil i jakýsi doktor Claude Pohr. Později jsem zjistil, že tady ten Claude Pohr, doktor Claude Pohr, byl jedním ze zakládajících členů té vládní skupiny Gepan. A on sám se jakoby nechal slyšet v tom slova smyslu, že tady tento případ pro něho osobně v podstatě navždy zůstal jedním z nejzáhadnějších, které vyšetřoval. No. Francouzské národní centrum pro vesmírný nebo kosmický výzkum, ve zkratce CNES, se, myslím, že tam jsou pořád, se nachází v poměrně staré části Paříže. Taková perlička, možná trošku synchronicity, kde se v blízkosti nacházel trh s potravinami, známý trh, který se jmenoval Les Halles. A tady tato část Paříže, ta konkrétní, poměrně malá část Paříže, vždycky přitahovala extrémně zajímavý průřez francouzského obyvatelstva. Na tom místě, kde se dnes nachází centrum centrála CNES, působil ve své době alchymista Nicolas Flamel. Své básně tam psal Victor Hugo. Tam působila spousta dalších a dalších velice zajímavých osobností. On ten trh se v současné době nachází už úplně někde jinde, on byl přesunutý, co mi bylo řečeno kolegy z Francie, na jedno z francouzských předměstí. Je zajímavé, že i když tady ten případ z Grenoblu 76. roku je sám o sobě opravdu extrémně zajímavý, nikdy se nepodařilo k tomuto případu upoutat pozornost předních francouzských vědců. Oni prostě možná jako teď to trošičku jako dám louzovky v půdu sebezáchovy, od něho prostě dávali ruce pryč a nechtěli s tím mít nic společného. Vůbec na to nechtěli slyšet, jo, a nechtěli se k tomu nikdy, jo, ta situace trvá dodnes, nechtěli se k tomu nikdy jako nějak prostě zvlášť jako vyjadřovat. Výjimku tvoří samozřejmě ten náš pan doktor S., který byl přímým svědkem. Pak tu, bych vám tu chtěl uvést ještě jako samozřejmě třetí případ, a to ve spojení s tématem energetických rovin či energetických aspektů ve spojení s UAP. A tady ten třetí případ, který jsem pro vás vybral, se odehrál také ve Francii, a to poblíž města Arcachon. Události došlo 19. června roku 1978 a i tento případ byl také velice důkladně prošetřován státní organizací, nebo vládní organizací GEPAN. Ano. Zatímco případ z Grenoblu je především pozoruhodný souběžností a vysokou kvalitou pozorování té události, tak případ, o kterém za pár vteřin budu hovořit, přináší, řekl bych, další výjimečný parametr. Tady to UAP třetího případu v jisté chvíli spustilo fotobuňky, které řídí osvětlení celého města. Ze vzdálenosti toho objektu a prahové hodnoty fotobuňky je pak možné odvodit další odhad energie pozorovaného, tady tohoto pozorovaného objektu v třetím případu. Tady v tom třetím, tady v rámci toho třetího případu. Já bych tě poprosil, Pavlíku, o další obrázek. Město, kde k tomuto pozorování, k tomuto třetímu případu došlo, se jmenuje Gujan-Mestra. Ve hře je také okolí města Creon a La Rolle. Všude tam, Gujan-Mestra, Creon a La Rolle, se nacházeli nezávislí svědci, pozorovatelé. Když se podíváte, nebo kdybyste se měli možnost podívat do francouzské archivní novinové služby na elektronické přetisky, tak místní noviny v podstatě psali o tom, jak dva vyděšení mladíci, 18-letý kuchař, jmenující se Frank Pavio, a 17-letý učeň řezníka, jménem Jean-Marc Gitar, o půl druhé v noci, nebo o půl druhé ráno, to 1:30, to už jak kdo to pojme, zaklepali na dveře pekaře pana Varise, který v té době už připravoval pečivo, pekl pečivo na následující den. Tady ti mladíci zastavili na kraji silnice, aby si opravili ukazatel směru, čili lidově řečeno blinker, u toho svého auta, když z ničeho nic, úplně jak naráz, v jedné vteřině, zhasla všechna světla ve městě. A ve stejnou dobu je vyděsil silný hluk připomínající zemětřesení. A poté spatřili onen objekt. Podle jejich popisu šlo o objekt oválného tvaru, červené barvy, obklopený bílým světlem. Přičemž odhadli, ten s tím odhadem, jo, mladíci, jo, prostě nemáme tu doktora S, jo, tentokrát, takže s tím odhadem musíme být opatrní, ale prostě tu výšku toho objektu, tu letovou hladinu toho objektu odhadli zhruba někde kolem 3,5 tisíc metrů, čili 3,5 kilometru. V tu chvíli, souběžně v tu samou dobu, kdy se objevil ten objekt, Jean Marc Guitar přestal dýchat a omdlel. V tu samou chvíli objekt změnil směr, prudce změnil směr a odletěl pryč. Zatímco potom následně ti dva vyprávěli tento svůj pozoruhodný příběh tomu pekaři, panu Varisovi, který se jim jakoby vysmál, ukázal si na hlavu a vysmál se jim, tak ale podle pozdějšího vyjádření toho pana Varise, oba dva ti mladíci byli zjevně vyděšeni a měli potíže s vyjadřováním. Přičemž ten Jean-Marc Guitar měl zarudlé, slzami zalité oči. A v tu samou chvíli, tu samou dobu, kdy spadl na zem ten Marc Guitar, když omdlel, na jiném místě spatřil 35 let starý vedoucí restaurace, pán Bešel, který jel směrem k městu Bordeaux velkou, podle jeho vyjádření, velkou oranžovou kouli, velmi jasnou, která se ale která neletěla rychle po obloze jako meteorit. Ba dokonce ona vůbec se po obloze v tu chvíli nepohybovala. Ale vznášela se nad městečkem La Role ve výšce asi 300 až 350 metrů, než zmizela. Jenomže zhruba o minutu až dvě minuty později se na tom samém místě znovu objevila. A jakási paní Bešrová, což tedy logicky manželka pana Bešreho, která jela s ním v tom vozidle, jeho pozorování prostě potvrdila. No a vzhledem tady k těmto zprávám, kterých bylo ale mnohem více, ve spojení tady s tímhle pozorováním, tak vzhledem k tomu obsahu, tak ty zprávy a ty svědecké prostě výpovědi byly předány příslušníky četnictva do kosmického centra v Toulouse, kde pracovala jedna, nebo kde fungovala jedna z expozitur vládní skupiny GEPAN. A ta se na základě tady těchto informací rozhodla prakticky okamžitě zahájit vyšetřování. Takže hned následující den se do klíčových míst, do klíčových oblastí dostavilo několik vědců pracující pod hlavičkou instituce GEPAN. Svědci byli podrobně vyslechnuti a v podstatě byli odvedeni na místo událostí a v podstatě nechali si osobně odvyprávět od každého jednoho toho svědka, o kterém věděli, ten příběh, respektive to individuální osobní pozorování se všemi jeho charakteristikami. Nakonec tady tihleti svědci obdrželi sadu standardních barevných vzorků, ze kterých vybrali ten, který dle jejich názoru odpovídal barvě toho jevu, který viděli. A tady toto vyšetřování postupně vyneslo na světlo světa i výpovědi ještě dalších svědků, o kterých se do té doby nevědělo, protože ti svědci prostě mlčeli. Sami o sobě jaksi nevykazovali žádnou aktivitu. Šlo o namátkou jakéhosi pana B, pak o jednoho studenta, který žil v městě Gužán a který potvrdil, že byl v inkriminovanou dobu venku, když naráz v jedné vteřině zhasla ve městě světla. On nevěděl, jestli šlo o všechna světla pouliční, ale prostě tam, kde dohlédl kolem něho, nastala během jedné vteřiny absolutní tma. A současně slyšel silné hluboké dunění, které ho poměrně výrazně vyděsilo. Zatímco vyšetřovatelé postupně vyslýchali svědky, kterých nebylo málo, jak asi tušíte, tak na policejní stanici dorazilo několik zástupců místní amatérské skupiny zabývající se problematikou UFO, neboli UAP, po našem, a mávali rozmazanou černobílou fotografii toho údajného objektu, který byl v té samé oblasti spatřen, ale před několika měsíci. No. A jeden z těch lidí, nebo jeden člověk z té skupiny, ukázal ten předmětný snímek svědkům toho našeho pozorování a prostě se slovy, neocituju to přesně, že by bylo zajímavé prostě ověřit, zda se jedná o stejné UFO, které před několika měsíci sami pozorovali a které se možná vrátilo. No. Takový detail, ale docela důležitý detail. No, vyšetřovat zase z těch materiálů, které jsem měl možnost prostudovat v té rámci té časové osy zkoumání toho případu, jsem pochopil, že těm vyšetřovatelům, terénním vyšetřovatelům z té vládní skupiny GEPAN, se postupně podařilo přesvědčit ty amatérské ufology, aby zmírnili své nadšení a prostě odložili svůj vlastní výslech svědků, čímž se zabránilo, nebo čím se mělo zabránit tomu, aby nedošlo k nějakému zbytečnému zkreslení a prostě a zmatkům, které by potom mohly deformovat relevantnost celé té události. Následovala série měření přímo v terénu v rámci samozřejmě očekávaných odchylek s ohledem na lidskou paměť, která asi u žádného člověka nefunguje úplně stoprocentně, že? A v kort ve smyslu takového vypjatého prostě, takové vypjaté situace. A tady ta série měření v terénu prokázala, že všichni ti svědci pozorovali stejný objekt. Shoda panovala jak ohledně parametrů času, tak i doby trvání té aktivity toho objektu. Shoda panovala na vzdálenosti, i na trajektorii, i na charakteristice zvuku a jasu světla, který ten objekt vyzařoval. Na druhou stranu existovaly nesrovnalosti ohledně výšky toho objektu a zdánlivého průměru objektu. A jako primární zdroj pro tady tyhle ty odhady byl použit jeden ze svědků, který použil nejkonzistentnější údaje, nejkonzistentnější informace. Byl také vyslechnut vedoucí městského odboru veřejných služeb, který vyšetřovatelům GEPANu ukázal umístění fotoelektrických článků, které řídí pouliční osvětlení. Je logické, že když jsou tady tyto fotoelektrické články vystaveny světlu, které překračuje jejich prahovou hodnotu, tak ta technologie prostě logicky předpokládá, že nastalo denní světlo a systém se vypne. A světla zhasnou. Finální výsledky analýzy nakonec vymezily vzdálenost mezi těmi fotočlánky nebo těmi fotoelektrickými články a objektem UAP v rozmezí od 480 do 600 metrů. Z toho potom sekundárně nepřímo byla odvozena energetická úroveň objektu s tím, že hodnota se ustálila mezi 5 až 7 megawattami. Megawaty, tak. 5 až 7 megawaty. Všimněte si, že v podstatě ten energetický výkon v rámci těch jednotlivých případů, toto byl třetí případ, je třetí případ, se poměrně jakoby k sobě přibližujou. Jo? Jsou si poměrně blízké ty energetické hodnoty. Pak tu mám čtvrtý případ, pro vás připravený, který jehož popis, detailní popis, jsem převzal z celé řady různých, ale velmi relevantních amerických zdrojů. A to z toho důvodu, že charakteristika tady tohoto čtvrtého případu nám poskytuje další zajímavé údaje s ohledem na energetické rozpětí či rozsah tady těchto objektů. A zároveň nabízí i velmi zajímavý vhled do obecné kontroverze panující kolem UAP. A nabízí vhled do přístupu akademických vědců k tomuto tématu. No, to je jako docela učebnicový, tady bych řekl, že v tomto případě jde o učebnicový příklad. Takže máme tu čtvrtý případ. Je 30. prosince roku 1966. Máme večer 20.15, čtvrt na 9 večer. A nacházíme se v okolí městečka Hainesville, v Louisianě. Klíčovými osobami jsou svědci, profesor fyziky, nazveme ho doktor G, a jeho rodina. Ve čtvrt na 9, 30. prosince 1966 v lokalitě Hainesville v Louisianě bylo zataženo smlhou a slabým mrholením. Oblačnost se pohybovala ve výšce zhruba 100 metrů. Všechny tyto parametry, jak jsem si ověřil, jsou v souladu s výpověďmi tady těch klíčových svědků. Co se týče tady tohoto případu, ještě teď uvažuji, že bych zmínil ještě jednu věc. Taková zajímavost, jo? Co se týče tady tohoto případu, tak projevil jisté aktivity i notoricky známý doktor Ellen Hynek, jo? Z Northwest University, který v té době, v tom 66. roce, byl vědeckým poradcem pro studii, tehdejší studie o UFO, která ve známost jako onen nechvalný projekt Blue Book. Ten doktor Hynek v tom roce se prohraboval, prostě procházel obrovským množstvím různých spisů, především od amerického letectva. Zpráva našeho doktora G. a jeho rodiny však nebyla personálem letectva, i když o tom případu věděla, věděl ten personál letectva, tak ten případ nebyl dál prošetřován. Doktor Hynek se tedy obrátil přímo na tu rodinu doktora G, na ty svědky. A ten doktor G doktoru Hynekovi vyprávěl, že té noci, onoho 30. prosince roku 1966 ve čtvrt na 9 večer, jel na sever po americké silnici číslo 79, a nacházel se mezi tím městečkem Hainesville a státní hranicí s Arkansasem. Když ho jeho žena upozornila na červeno-oranžovou záři, která se náhle objevila mezi stromy, před nimi mírně vlevo od směru jejich jízdy. Posádka vozidla pokračovala v pozorování, zatímco tedy jeli po té dálnici, no, po té silnici. Pozorovaný objekt vypadal jako světelná polokoule, pravidelně pulzující v různých odstínech, od tmavě červené až po jasně oranžovou, s periodou pulzace 2 vteřin. Nebyl vidět nebo nebyl spatřen v tom světle žádný kouř ani plamen. Neprobíhala bouřka. Ve skutečnosti, když se vozidlo dostalo do vzdálenosti asi 1,5 kilometru, od zdroje tohoto světla, náhle se rozářilo to světlo původní, čili ten objekt, do oslepující bílé barvy o takové intenzitě, která přebyla světla předních světlometů jejich vozidla, přičemž okolní stromy počaly vrhat extrémně ostré stíny. A tady tento záblesk světla nejenže donutil doktora G, aby si zakryl oči, ale také probudil spící děti na zadních sedadlech auta. Zhruba po 4 vteřinách se světlo vrátilo ke svému standardnímu červeno-oranžovému vzhledu. Tedy u tohoto případu několik pozorování popsali i další osoby v té oblasti. Jeden další svědek například uvedl, že asi 6 dní před touto událostí bylo poblíž stejného místa viděno podobné jasné světlo. Vzhledem k tomu, že v té době univerzita v Coloradu obdržela od amerického letectva finanční prostředky, myslím, že to bylo nějak ve výši asi 500 tisíc dolarů, na studium fenoménu UFO, byl doktorem Heinekem na tento případ konkrétní, kterému se nyní věnujeme, upozorněn, asi toho člověka také budete znát, pokud se trošičku zabýváte problematiku UAP, tak na tento případ byl doktorem Heinekem upozorněn doktor Edward Condon, který na univerzitě v Coloradu pracoval, a několik dalších vědců z města Boulder. Mimochodem, v tom samém městě sídlí naše dceřina, společnost TV Gaia. A ta skupinka těch vědců z Boulderu provedla terénní vyšetřování přímo na místě. A teď, co se týče toho Condona. Tehdy si celá řada lidí, prostě zainteresovaných nějakým způsobem tady do tohoto případu, myslela, že samozřejmě doktor Condon, jakožto renomovaný fyzik, který byl spojen s americkým jaderným programem, by se o tento případ mohl svým způsobem zajímat. Ano. Navzdory rozsáhlému nasazení vrtulníků a pátracích týmů se při vyšetřování nepodařilo lokalizovat skutečné místo událostí. Pouze přibližné místo. Ono k tomu došlo v noci. Za mlhy. Jak jsme si řekli na začátku. A ti svědci pochopitelně měli problém s přesným umístěním toho objektu v tom terénu. Pouze byla vymezena lokalita. Jo? Doktor Condon, já se tomu teda vůbec nedivím, protože vím, o koho jde, typologicky o jakou osobnost v podobě doktora Condona. Prostě doktor Condon zaujal extrémně bohorový postoj. Případ si prostudoval a dospěl k závěru, že událost je zajímavá. A to zajímavé bych dal ještě do uvozovek takhle. A to bylo všechno. Spisový materiál byl uložen do depozitu v prostorách Univerzity Colorado. No, University of Colorado. Státní univerzity v Colorado. V státu Colorado. Poté, co byl tady ten projekt ze strany Koloradské univerzity zrušen, čili ten projekt, mám na mysli ne tento případ přímo, jenom tento případ, ale celý ten projekt zkoumání jevu UFO, na který dostali ten státní nebo ten armádní příspěvek 500 tisíc dolarů, tak ve chvíli, kdy byl tento projekt zrušen a ve chvíli, kdy letectvo na základě doporučení vědců té Koloradské univerzity ukončili i svůj vlastní program ve smyslu Blue Book, tak prostě utichl i tady ten náš konkrétní případ. Jo? Jenomže samozřejmě se našla celá řada výzkumníků, kteří průběžně komunikovali s doktorem Heinekem, byli s ním nadále v kontaktu a přes Heineka získali kopie snímků pořízených letouny letecké základny Bergsdale, která nad touto oblastí absolvovala, na tou klíčovou oblastí toho našeho případu, absolvovala několik misí. Šlo o fotografie pořízené v infračerveném světle. A ty fotografie sami o sobě byly velmi důležité, protože se na nich nacházel ten objekt. Protože jedna z těch misí shodou okolností probíhala v té inkriminované době tady tohoto pozorování. No. Navíc se dodatečně zjistilo, že nejen doktor G, ten náš doktor G, ale ještě jiný svědek, pán V, přesně určili místo, kde objekt visel ve vzduchu. Ne, že nedokázali určit to místo. Jak tvrdil Kondon a jak tvrdila ta vědecká skupina z Kolorádské univerzity. Ve skutečnosti šlo o mýtinu. Já bych poprosil o další obrázek. Já se zapomněl jsem tak. Tady je ten Hainesville 1966 a tam na té jedné fotografii vidíte tu mýtinu, ten kruhový průměr té mýtiny a fotografii stromů z okraje té mýtiny. Ano. Totiž ty stromy jsou důležité. Já vám za chvilku řeknu hned proč. V podstatě se jedná o mýtinu o průměru nějakých 30 metrů, která se nachází západně od železničních kolejí. Ano. A ty železniční koleje jsou zase velice hezky vidět nad těch, nebo relativně dobře vidět, na těch fotografiích fotografiích v tom podřízených v tom infračerveném spektru. O který byla před chvilinkou řeč. Vedoucí dispečink té vojenské letecké základy uvedl, že v té noci se v okruhu 75 km od daného místa nenacházelo žádné kolejové vozidlo, čili žádný vlak, žádná lokomotiva. Dále bylo zjištěno, že nejbližší vysokonapěťová vedení se nacházela asi 12 kilometrů směrem na západ, tady od té mýtiny. Všechny stromy na okraji té mýtiny vykazovaly zčernalou, respektive spálenou kůru ve směru směřujícím do středu mýtiny. Jakoby ty stromy byly vystaveny intenzivnímu zdroji vyzařované energie. Bohužel se v té době, nevím proč, ale prostě nepodařilo najít spolehlivou analytickou laboratoř, která byla schopná se zabývat analýzou sezbíraných vzorků kůry z těch stromů. Jo? Ono to je docela důležité. Jo, protože kdyby se to podařilo, tak zcela jistě bychom věděli, zda dřevo těch stromů bylo spáleno například světelnou energií, nebo přímo teplem, nebo šlo o nějaký chemický druh spalování. Jo. To bohužel takhle teď nezjistíme. Ovšem na základě odhadu energie potřebné k vytvoření takové intenzity a hloubky spálení té kůry těch stromů, bylo možné odhadnout výkon zdroje. energetický výkon toho zdroje, a to za předpokladu, že se nacházel ve středu mítiny, jo, ve vzdálenosti nějakých 15 metrů, průměr mítiny 30 metrů, poloměr tedy 15 metrů, ve vzdálenosti 15 metrů od okraje té mítiny, kde byly ty stromy. Já jsem se snažil dohledat nějakou informaci o tom, jestli tady ta analýza v té době byla provedena. Prostě se mi to nepodařilo. Jo, ono, jako tady tu aktivitu, ta má aktivita směrem k Haynesville je záležitost nějakých 14 roků dozadu. Jo? Takže samozřejmě nevím, jaká je situace teď. Ale ten pán doktor G si sám, jako to byl jeho individuální počin, on si prostě uvědomil, nebo ho napadlo, že by šlo odhadnout energetický výkon toho objektu ještě jiným způsobem. On si totiž uvědomil, že když viděl, že světlo z objektu zcela zastínilo jeho vlastní světlomety ve vzdálenosti nějakých 3 až 4 metrů před autem, tak tady tato okolnost mu umožnila porovnat intenzitu neznámého objektu, která se, pokud si dobře pamatuje ten postup, prostě vypočítá jako jeho energie dělaná druhou mocninou vzdálenosti s intenzitou jeho světlometu, která se vypočítá jako jejich vlastní energie se známou hodnotou 150 W, dělaná druhou mocninou vzdálenosti. Ano. Nebudu vás tady zatěžovat matematikou, jo? Ale zaměříme se na výsledek. Vzdálenost vozidla od toho objektu byla ve finále zpřesněna na 800 metrů. No. Což by v komplexu všech tady těch proměnných odpovídalo energii 900 MW. Čili ten objekt ve chvíli toho záblesku, toho pulzního záblesku bílého světla, ano, uvolnil energii zhruba odpovídající 900 MW. Později, díky ještě přesnějším výpočtům a zpřesněným odhadům vzdálenosti, byl tato hodnota snížena, byla ponížena na hodnotu 500 MW. Ale jde o minimální odhad. Jo? Čili pohybujeme se v pásmu někde mezi 500 až 900 MW. Jenomže, říkám, nejsem fyzik, možná to řeknu nepřesně, ale tato hodnota řadí tady tento objekt do energetického rozsahu malého jaderného reaktoru. Jo. Takže, ale říkám, je to hrubý odhad. Ta hodnota mohla být klidně ještě mnohem, mnohem vyšší. Jo? Čili ty hodnoty, ty energetické hodnoty vázané na tady tyto objekty, nebo na ta naše pozorování alespoň, tak ty hodnoty jsou hodně zajímavé. Jo? Rozhodně by se jim měla věnovat výrazná a významná pozornost. Mnohem větší, než je tomu doposud. Protože To, protože tento výzkum nebo tento směr zkoumání nás může dovést, ano, k velice zajímavým dalším zjištěním. No a když se vrátím zpátky k viceprezidentu Spojených států a přes něho k těm všem vojenským, aktivním vojenským informátorům, Barčet a tak dále, kteří jsou ve hře, tak on ten výzkum probíhá, jo, na vysoce sofistikované úrovni, na poměry naší lidské civilizace. Výzkum zaměřený na energetické parametry tady těchto objektů. No. A v podstatě ty energetické parametry jsou součástí komplexnějších fyzikálních parametrů tady těchto objektů. Protože v tom ta, že veřejnost není dostatečně informována o výsledcích, průběžných výsledcích tady tohoto specifického druhu, ano, zkoumání. No, já doufám, že ta situace se časem, že ta situace se časem změní, jo, ale tady si rozhodně jako nechci hrát na nějakého jasnovidce a predikovat dopředu vývoj. Jo. I když jsem optimista, jo, já věřím, že ta veřejnost prostě postupně bude mít přístup k mnohem většímu objemu dat, než jak to v současné době běží v rámci toho projektu, který diskoušel, který rozběhl Bílý dům, kde už na těch stránkách inkriminovaných jsou zveřejněny fotografie, videa a určité části spisů v nějaké čtvrté nebo páté várce vypuštěných informací. Ale to je málo prostě. Jo, tady prostě nestačí se spokojit s fotkami a s videí. Tady je potřeba jít do větší hloubky ve smyslu informovanosti směrem k veřejnosti. Jo, ta prostě veřejnost není hloupá a ona by si, valná většina lidí by si dokázala s těmi informacemi poradit. Jo. Navíc tu máme civilní vědecký aparát, který kdyby byl konfrontován s těmito informacemi veřejně, tak by prostě na ně musel nějak reagovat. A v rámci té své reakce by musel ty informace transformovat směrem k veřejnosti do více pochopitelnější podoby, ale v plném rozsahu. A pravdivým samozřejmě způsobem. No, popravdě, pravdivým způsobem. Tak. Teď bychom měli přejít k další oblasti. To jsou ty artefakty, které, tam jsem vybral 4 případy, kterých se chci jako více věnovat. Já bych tě poprosil, Pavlíku, o další obrázek. Kolik máme hodin?
No, už po 3/4, Jarda. Máme 10 minut dokonce.
Máme tu nějaké otázky, dotazy,
nevidím
příspěvky.
Nevidím nic. Takže můžeš pokračovat radši. Kdyby někdo chtěl zavolat, tak 608 12 14 19 ještě můžete zavolat. Ale pokračuj zatím.
V rámci mého individuálního výzkumu problematiky UAP mě vždycky fascinují, nebo ve všech případech mě vždycky fascinovaly a fascinují případy, které zahrnují neznámý létající objekt většinou sférického nebo diskoidního tvaru, ze kterého za letu doslova prší kov z nebe na zem. Já vím, že to zní zvláštně, možná jako by si někdo řekl, že to je přitažené za uši, za vlasy, pardon, ne za uši, ale za vlasy. Ale ty případy skutečně existují a k těm událostem reálně opravdu došlo. Opravdu došlo. Samozřejmě, že vědci, kteří se zajímají o fenomén UFO nebo UAP, tak tito vědci vždycky prostě doufali v to, že budou mít k dispozici fyzické důkazy související s pozorováním tady těchto objektů. A oni ty důkazy existují. Obrovské množství artefaktů má americký, čínský, ruský, jihoafrický, brazilský, mexický establishment k dispozici. Jenomže prakticky ve 100% to jsou věci, které podléhají přísné cenzuře a utajení a veřejnost se k analýzám tady těchto artefaktů prostě nedostane. Jo? Navíc, a to stěžuje celou situaci, v současné době běhá po internetu a na YouTube a podobných prostě podobných serverech běhají prostě falešné informace, které mají daleko k skutečné realitě. Jsou to videa a fotografie vytvořené umělou inteligencí. No a bohužel toto způsobuje obrovské potíže. Jo. Zhoršuje to celkovou to klima, jo, které už tak prostě je nedobrého charakteru. Jo. V drtivé většině případů, pokud se lidstvo obecně dostalo a dostává k fyzikálním hmotným artefaktům, mající nějaký vztah k UAP, tak je to armáda. Armáda světových mocností. Není to prostý, obyčejný člověk, který jde někde po lese nebo po louce, jo? Nebo který vidí někde nějaký jev na obloze a běží se tam podívat, má tu odvahu, že by něco našel. Jo? Takové případy také existují, ale dali by se spočítat na prstech jedné ruky za posledních 80 let. Jo? Jo. Čili ona kombinace dobrého pozorování a existujícího fyzického vzorku hmoty s vazbou na UAP, ve kterém nemá prsty armáda nebo nějaké třípísmenkové organizace a podobně, tak takováto kombinace je extrémně vzácná. Jo. Ale pár případů existuje. Jo. Navíc, když dojde k takovému typu nálezu, že u toho není ten voják, nebo prostě ti vojáci, ty agenti a podobně, tak ten jeden občan nebo ta skupina prostých lidí těžko najde kompetentní laboratoř, která by byla ochotná ty vzorky analyzovat, jo? Neboť tu hraje roli celá řada obtíží nebo překážek. Jsou to finance. Taková laboratoř to zjevně nebude dělat zadarmo. Pak jsou tu obavy různého charakteru a druhu ze strany pracovníků té laboratoře. Pak tu jsou obavy i ze strany těch svědků, těch lidí, kteří to našli. Obavy pramenící z toho, aby laboratoř nekontaktovala armádu nebo nějakou tu třípísmenkovou organizaci a nevystavila tím nepřímo toho nálezce, nebezpečí konfrontace se týče armády a nebo nějakých zpravodajských služeb. Jo, ty obavy jsou prostě, samozřejmě ty obavy jsou na místě. Jo. Takže je tu celá řada bohužel jistých těžkostí, které jsou reálného charakteru a které brání objektivizaci tady těchto vzácných případů nálezu ze strany civilního obyvatelstva směrem k veřejnosti. No. Takže i když k tomu nálezu dojde, tak prostě ta veřejnost se to nedozví. Většinou ti lidé prostě si ten nález nechají pro sebe a v dobré konstelaci mnohem později, po mnoha letech, možná i několika desetiletích, se ten vzorek dostane tam, kam patří, k nějaké té analýze. Takže já jsem vám tu vybral několik těch vzácných případů, kterým se budeme věnovat a které budeme analyzovat. První případ je spojen s vzorkem zvláštního druhu hořčíku, pocházející z Brazílie, z prostředí brazilského státu. Přičemž ten vzorek se v současné době, jak jinak, už nachází v rukou amerického letectva. Co víme? Civilní výzkumníci OIP se o tomto případu, pokud mám dobré informace, dozvěděli někdy v průběhu října roku 1985. Ta skupina oslovených lidí, byli mezi nimi i vědci, civilisti, se nacházela v Kostarice. Můžu v současné době sdělit jejich jména. V našem případě hlavní roli, nebo důležitou roli hraje doktor Enrique Castillo z Venezuely. Bratři, oba dva s titulem doktora, Carlos a Richard Vilčezové z Kostariky. A ještě jeden vědec z Mexika, jehož jméno a příjmení bohužel nemám k dispozici. A těmto vědcům se dostal do rukou, ještě než to zajistila armáda, poměrně velký kus světlého stříbřitého kovu, který měli prozkoumat, anebo lépe řečeno měli zajistit analýzu, obecně výzkum toho kusu hmoty, která sama o sobě vypadala velice zvláštně. A jak tomu nálezu došlo? Máme tu na jedné straně, tu máme skupinu vědců, nacházející se v Kostarice v říjnu 1985. Na druhé straně máme přechod prosinec leden roku 1975 až 1976. Je deštivá noc a dva studenti, nejmenovaní studenti, prochází po kampusu univerzity v Bogotě. To je město, které se nachází v Peru. Když uslyší nad hlavami velmi podivný zvuk. Když pohlédli nahoru skrze déšť, uviděli diskoidní objekt, který se vznášel ve vzduchu, spíše se kymácel. Evidentně měl problém ten objekt. Průměr toho tělesa byl odhadnut na zhruba na 4 metry a výška asi na nějakých 500-600 metrů. Mezitím, co se ti studenti dívali na ten kymácející se objekt, se objevily další 4 diskoidní objekty, které k němu z různých stran, k tomu, který se kymácel, tak k němu přilétaly z různých stran, jako kdyby mu chtěli pomoci. Ty 4 objekty měly stejný tvar a v podstatě i stejnou velikost. A v tu chvíli z toho centrálního disku, který se tam taky kymácel, začal tryskat proud tekutiny. Proud neznámé tekutiny. Ti dva studenti se schovali pod strom a viděli, jak jasná kapalina prostě padá na zem do kaluží dešťové vody. Přímo na cestě uvnitř toho kampusu. A vytváří páru. Odpařuje se. Záhy všech 5 objektů se vzneslo a zmizelo v nízko položených dešťových mracích. Poté tito dva studenti si všimli 2 kovových úlomků o rozměrech zhruba 15. Jeden měl průměr asi 15 až 18 cm a druhý měl průměr asi 4 až 6 cm. Ty 2 úlomky vyzvedly z louže, ale byly horké, takže se pustili na zem a museli zhruba 10 minut čekat, než vychladli natolik, aby je mohli znovu vzít do ruky. První analýza, která byla provedena ve Střední Americe, respektive v té Kostarice, skupinou těch 3 vědců, ukázala, že vzorek v podstatě představuje hliníkovou slitinu, nebo lépe řečeno, já to řeknu jinak, slitinu hliníku s hořčíkem a cínem. Kov byl nemagnetický a obsahoval ještě stopy materiálu neznámého chemického druhu, které se prostě nepodařilo identifikovat. Hmota se dala snadno řezat a vykazovala velmi jemnou zrnitost. Jenomže toto byl teprve začátek dalších událostí, ve které vytvořily v podstatě řetězovou reakci, která měla nesmírně zajímavé vyústění. A protože už je určitě 11 hodin, tak pokračování si necháme opět za týden.
Pokračování příště.
Počkáme si?
Ano.
Ano, počkáme si na vyvrcholení tohoto případu za týden. Bohužel, nedá se nic dělat.
Jo, v pořádku, ano, už překračujeme 3 minuty. Tak já musím ještě jako vždy v pondělí vás pozvat samozřejmě na kalendárium. Puste si to, bude to kalendárium 174 věnované začátku školního roku. Ano, takže poslechněte si. Tak, a to je všechno. Jarouši, já tě moc děkuji. A za týden teda, za týden budeme pokračovat v druhé části Neznámá krajina.
Přesně tak.
Tak jo, mějte se všichni.
Tak jo, přátelé, mějte se hezky. Taky ahoj, ahoj, příště zase naslyšenou a viděnou. Mějte se hezky, naschle, ahoj.
Ahoj.
Svobodný vysílač CS.